Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρες Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοντάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. Θυμάσαι τι είχε γίνει με την Οβάρτης?
Κάτι θυμάμαι, ναι.
Οι μάρτυρες την είχαν πληρώσει. Δες τι θα γίνει και τώρα με το Λιγνάδι. Πάλι οι μάρτυρες θα την πληρώσουν. Διότι κάπως έτσι έχει γίνει, έχει εξελιχθεί ως κανόνα τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα. Οι κατήγοροι να μετατρέπονται σε κατηγορούμενοι. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί αυτή η δυσίωνη πρόβλεψη. Εγώ θα σου πω για μια δυσίωνη πραγματικότητα. Έλαβα προχτές μια κλίση από ένα, λέει, παράνομο παρκάρισμα πριν από 17 χρόνια.
Και πόσα χρόνια, πού?
Αντελήφθην ότι όταν παρκάρεις παράνομα πριν από 17 χρόνια, και αν παρκάρεις παράνομα, που να θυμάμαι τώρα, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την φορολογική σου ενημερότητα, έχει τη δυνατότητα να σε βρίσκει, έχει τη δυνατότητα να σου στέλνει την κλίση. Αν όμως βιάζεις ανήλικο, το παράπτωμα παραγράφεται στα 15 χρόνια.
Πού παρκάρισε, Ριάτη? Με και εγώ πληρώνα παράνομε κλήσει, παράνομα παρκαρίσματα του 16 προχτέ και του 15. Ήρθαν, εν πάση περιπτώσει, είχα κάνει κατά το καλό νοούμενο, έτσι, διοικητική ένσταση προσφυγή προσδέκτη στον αρμόδιο Δήμο. Μου είχαν πει ότι βεβαίω είχατε δίκιο, ότι κλπ. Ότι το πρόστιμο κτλ. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και ήρθε το πρόστιμο προσαυξημένο. Αλλά πριν από 5 χρόνια, πριν από 17, πού την έκανε την παράβαση?
Εκεί που δεν έπρεπε να παρκάρουμε.
Πού δηλαδή, σήκαμε στην πλουτοκρατία?
Όχι. Μέσα στην πλουτοκρατία.
Ναι.
Λοιπόν, η εικόνα επιδημιολογική δεν είναι καθόλου καλή. Σήμερα έχουμε μία έκρηξη κρουσμάτων σε ό,τι αφορά την διαπίστωσή τους. Μιλάμε για 2.147 κρουσμάτα με βάση τα τεστ τα οποία έγιναν. Έχουμε μία έκρηξη σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των ανθρώπων για φροντίδα ιδιαίτερη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 357 ανθρώπους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Και βεβαίως συνεχίζεται αυτή η μακάβρια λίστα. Έχουμε άλλους 22 νεκρούς σήμερα στην πατρίδα μας. Από τα 2.147 κρούσματα, τα 1.047 είναι εδώ στην Αττική. Για το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, θέλω να θυμίσω ότι είμαστε, νομίζω έχουμε συμπληρώσει ήδη σήμερα, 2 εβδομάδες αυτού του περίφημου lockdown. Ξαναλέω, ό,τι και αν σημαίνει πια αυτή η λέξη. Όταν ανακοινώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη το lockdown στις 9 του μήνα, είχαμε 1.526 κρούσματα, αναλαμβάνω σήμερα 2.147, 277 διασωληνώσεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας, σήμερα 357.
Και η απορία είναι η εξής. Αφού τα στοιχεία είναι κειμενόμενα, γιατί εκπέμπεται κάθε τρεις και λίγο έτσι ένα κύμα, ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι άντε το χειμώνα τούτο, άμα τον πηδήσαμε, κατά το τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου, για άλλα 10 χρόνια άντε καθαρίσαμε? Δηλαδή, παιδιά, άκουγα καθηγητές προχτές, θα κάνουμε Πάσχα κανονικά με μετακινήσει εκτός νομών. Λέω από το στόμα σου και στο Θεό, ταυτή μεγάλη όποιος είσαι που το είπες, να κάνω το σταυρό μου. Γιατί ακούμε σήμερα την αξιότιμη, την κυρία Παγώνη, να λέει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η τελευταία πιθανότατα για το lockdown, όταν ανακοινώνονται 2.000 φεύγα κρούσματα? Γιατί ακούμε συνέχεια διαρροές γιατί ανοίγει το εμπόριο, δεν ανοίγει το εμπόριο? Εάν πρέπει να ληφθεί μία απόφαση, αυτή ας είναι και, ας το πούμε, ας έχει έναν τόνο οριστικότητας. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά και το λέω από πληροφόρηση ότι έχει ανέβει πάρα πολύ στην ατζέντα εσωτερικά στο Μαξίμου το θέμα της οικονομίας. Όχι ότι παραλείπεται το θέμα της υγείας. Ίσα-ίσα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Είναι το κορυφαίο το θέμα της υγείας. Όμως αρχίζει και διαμορφώνεται ένας προβληματισμός. Διότι όσο είναι κλειστή η οικονομία και όσο παρατείνεται το έργο, τόσο μεγαλώνει το έλλειμμα. Και όσο άμα μεγαλώνει το έλλειμμα, χρειάζεται να δανειστείς. Μεγαλώνει και ο δανεισμός, μεγαλώνει και το χρέος. Δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίβα, πήγε χτες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω, και είπε ότι Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία έχουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της πτώσης του τουρισμού. Έχουμε μεγάλες ανισότητες στην Ευρωζώνη. Γενικότερα, δηλαδή, αθροίζονται ένας, επιτρέψτε μου τη φράση την λαϊκή, σκασμός προβλήματα, τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Αλλά όταν έχουμε και τα δεδομένα αυτά τα οποία καταγράφονται καθημερινά, γιατί δεν υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση και είμαστε έρμεα των διαρροών? Άντε τώρα που ανοίγει και ο καιρός λιγάκι, μετά τις 25 του μηνός θα αλλάξει και η ώρα, ποιο lockdown, ποιος θα μένει μέσα, ποιος θα κάθεται έξω κτλ. Γιατί δεν υπάρχει μία αυτοσυγκράτηση τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο? Και δεν αναφέρομαι μόνο στους κυβερνητικούς αξιωματούχους, έτσι, για να μην παρεξηγούμεθα. Αναφέρομαι σε όλους όσοι έχουν δημόσιο λόγο. Καθηγητές είναι που κάνουν τις προβολές. Καθηγητές. Νοσοκομιακοί γιατροί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις διαρροές τις, ή τις δηλώσεις, όπως η κυρία Παγώνη. Νοσοκομιακοί. Να μαζευτούμε λίγο.
Εγώ
ζητάω πολλά. Δηλαδή, έχω λάθος, με ακούς παράλογο.
Όχι, δεν σε ακούω παράλογο.
Συνήθως ξέρεις ότι είμαι γενικός κεφάλαιος.
Ναι, έχω μία εξήγηση ή θα προσπαθήσω να δώσω μία εξήγηση για όλο αυτό το οποίο ζούμε με βάση τον τρόπο που εγώ το καταλαβαίνω. Καταρχάς, έχουμε μία πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι έχει χρεοκοπήσει, είναι παντελώς αδιέξοδο και μπαχαλώδες όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχουν στήσει, το οποίο βαφτίζουν διαχείριση της πανδημίας. Έχει χρεοκοπήσει υγειονομικά. Έχει χρεοκοπήσει οικονομικά και έχει χρεοκοπήσει και κοινωνικά. Προσπαθούν τώρα να διαχειριστούν σε ένα επίπεδο ψυχολογίας, σε μια λογική του φυλακισμένου «Α, κοίτα, θα βγεις όπου να είναι, περίμενε λίγο ακόμα». Έχουν να διαχειριστούν το λιανεμπόριο, το οποίο το έχουν τσακίσει βέβαια, και μόνο αυτό, γιατί αν μιλάμε για lockdown, μόνο για το λιανεμπόριο μιλάμε. Όταν δουλεύει ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας, τότε για ποιο lockdown να μιλάμε. Αυτό. Μιλάμε για το λιανεμπόριο, μιλάμε για την εστίαση, μιλάμε για αυτές τις υπηρεσίες.
Και τα θέατρα.
Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν τώρα, οι οποίοι διαχειρίζονται όλη αυτή την υπόθεση, δεν εννοούν να συνεννοηθούμε στα βασικά. Ποια είναι τα βασικά? Τα βασικά είναι ότι αν θα ζήσουμε με τον κορονοϊό, όπως έλεγε χτες η κυρία Θεοδωρίδου, για χρόνια. Και αυτή είναι μια επιστημονική προσέγγιση την οποία οφείλει κανείς να ακούσει. Και ο στόχος μας είναι να επιτευχθεί αυτή η περίφημη κοινωνική ανοσία. Άρα λοιπόν, αφού θα συμβιώσουμε μαζί του για χρόνια, θα πρέπει να πάρουμε εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μας καθιστούν όσο γίνεται περισσότερο θωρακισμένος απέναντί του. Αυτά τα οποία κάνουν μας θωρακίζουν. Επειδή είναι προφανές ότι δεν μπορεί να μείνει ο κόσμος στα σπίτια του αιωνίως, επειδή βεβαίως θα βγει και έξω, επειδή δεν αντέχεται πια αυτό το πράγμα.
Τα μαγαζιά μπορούν να είναι κλειστά επίσης αιωνίως.
Θα κάνουν εκείνα τα απολύτως απαραίτητα και στοιχειώδη, ώστε να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να περιφρουρηθούμε. Πόσες φορές πρέπει να πούμε τα αναγκαία και στοιχειώδη? Όταν έχεις επιδημιολογική κρίση, οι γιατροί είναι αναγκαίοι. Όταν έχεις επιδημιολογική κρίση, οι νοσηλευτές είναι αναγκαίοι. Όταν έχεις επιδημιολογική κρίση, το να μπορέσεις να αποκεντρώσεις τα συστήματα υγείας στο επίπεδο της περιφέρειας, στο επίπεδο της γειτονιάς, στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο επίπεδο των κέντρων υγείας. Αυτά είναι αναγκαία ή δεν είναι?
Λες αυτονόητα πράγματα. Δεν
έχουν κάνει
απάντηση.
Κάτι. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Δεύτερον, θα πρέπει να πάμε να δούμε πώς θα θωρακιστούμε σε εκείνους τους χώρους που εξ αντικειμένου υπάρχει συγχρωτισμός και συνωστισμός. Θα κάνουν κάτι για τα σχολεία? Ή θα πάνε στη λογική, τι να τους κάνουμε τους δασκάλους, όταν θα φύγει η επιδημία δεν θα έχουμε τι να τους κάνουμε? Μα ήδη πριν από την επιδημία σας λείπανε 30.000 δάσκαλοι. Το ίδιο κάνετε και με τους γιατρούς. Το ίδιο κάνουν και με τις επιθεωρήσεις εργασίας σε ό,τι αφορά τους χώρους δουλειάς. Εάν δεν τα λύσουμε αυτά, εάν δεν λύσουμε πώς θα μετακινείται ο κόσμος όταν αυτός θα βγει έξω, και πώς μετακινείται ο κόσμος? Μετακινείται με τα μετρό, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα λεωφορεία, με τα τρένα. Θα κάνουν κάτι για να αποσυμφορηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί αν δεν κάνουν, το μοντέλο είναι αυτό που περιέγραφα και στις 9 του μήνα. Ποιο είναι το μοντέλο? Γεμίσαν οι ΜΕΘ. Δεν μπορούμε να αντέξουμε το κοινωνικό και πολιτικό βάρος να μας πεθαίνουν οι άνθρωποι εκτός ΜΕΘ. Βαράμε ένα lockdown. Μειώνεται ο αριθμός που οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα στις ΜΕΘ για να μην έχουμε αυτό το πολιτικό κόστος. Το ξανοίγουμε μετά. Θα ξαναγεμίσουν οι ΜΕΘ. Ξανά μάνα τα ίδια. Μα αυτή δεν είναι ζωή. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και ξαναλέω, εάν είναι άδικη και κακόπιστη αυτή η προσέγγιση, ας μας παρουσιάσουν εκείνα τα στοιχεία που δηλώνουν ότι ένα χρόνο τώρα κάτι έχουν κάνει στην κατάσταση και στην κατεύθυνση του αυτονόητου που περιγράφουμε. Μα δεν έχουν κάνει κάτι.
Για να ακούμε κλασική μουσική είμαστε αυτές τις μέρες, νομίζω. Γιατί από το να φωνάζουμε, ας τον ανετρακούσουμε λίγα και τον άρχοντα εκεί.
Μιας και το ανοίξαμε λοιπόν, θα πάμε βέβαια τα μηνύματά σας.
Δεν
θα βλέπουμε
σε όλο αυτό το
βόρβορο. Σε όλη αυτή τη χιονοστιβάδα η οποία υπάρχει. Θα έρθουμε, είναι προφανές ότι θα έρθουμε. Αλλά.
Κλιματολάσπη, είπαμε.
Έχουμε λοιπόν καταγγελίες πια, οι οποίες έρχονται από όλες τις μεριές. Καταγγελίες από τόπους δουλειάς. Ναι. Έρχονται καταγγελίες συγκεκριμένες και επώνυμες. Είμαι, λέει, στη Βάρδια, σε συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει καταγγελθεί στον ΕΟΔΗ εδώ και 2 εβδομάδες. Έχουμε 17 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Καταγγελία στον ΕΟΔΗ, συγκεκριμένη, επίσημη. Στη Βάρδια είμαστε 60. Ούτε θερμομέτρηση δεν μας κάνουν. Έτσι θα το αντιμετωπίσουν. Έτσι θα πάει το σύστημα. Έχουμε ανθρώπους σε χώρους εργασίας, σε χώρους δουλειάς, που κάθε μέρα πηγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, γιατί είναι ανοιχτοί αυτοί. Μιλώ για τα σούπερ μάρκετ. Βγαίνουν τα σωματεία, που εδώ δεν γίνεται με όρους αντιπολίτευσης τώρα όλη αυτή η ιστορία, ούτε με όρους κομματικής προσέγγισης. Γίνεται με όρους προστασίας ανθρώπινης υγείας. Και λένε, παιδιά, γίνεται ο χαμός του χαμού. Τους λαμβάνει κανένας υπόψη? Ή κάθε μέρα μετράμε πόσο σπουδαίοι είναι? Κάναμε τόσα εμβόλια σήμερα, θα κάνουμε τόσα αύριο. Στο τέλος του Μάρτη, αν και εφόσον και άμα και αφού και δηλαδή βεβαίως που λένε και οι παοξίδες στο σύνθημα, θα έχουμε κάνει 2 εκατομμύρια, τώρα το κάνανε 1,5 εκατομμύριο που θα γίνει 1 εκατομμύριο. Έτσι, ρε παιδιά, θα πάει αυτή η δουλειά.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ωραία φράση που λέγεται για τις καλές μέρες, όταν κανείς γκρινιάζει, είναι λίγο μίζερος κτλ. Υπάρχει μια φράση που λέει ότι καμιά φορά κανείς ευημερεί στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Γιατί καλό είναι να υπάρχει η ρουτίνα της καθημερινότητας, έτσι, χωρίς τις απότομες μεταβολές. Δυστυχώς η χώρα τον τελευταίο χρόνο, δυστυχώς και όχι ευτυχώς, ευημερεί εντός εισαγωγικών στη ρουτίνα πλέον του κορονοϊού, της πανδημίας. Γιατί τα πάντα όλα αντιμετωπίζονται πια συλλογικά, με μία μορφή ρουτίνας, μακριά από μένα και ό,τι είναι να γίνει.
Ξέρεις κάτι, Μανώλη, επειδή...
Και μην μου πεις ότι δεν την έχεις αυτή την αίσθηση.
Είμαι 54, όπως έχω πει, και 53. Καμιά εικοσαριά μπορεί να έχω ακόμα μπροστά μου. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων.
Πότε έχεις γενέθλια, μεγάλε?
Τον Απρίλη.
Το ψεύτη.
Επειδή ο γιος μου είναι 25,
ναι,
και επειδή γενικώς μου αρέσει να είμαι με τους φίλους μου, μου αρέσει να βλέπω να υπάρχει ζωή. Διότι για τη ζωή γίνονται όλα. Λέω λοιπόν το εξής.
Σε ποιο δεν αρέσει?
Να σταματήσουν να μου κάνουν συγκρίσεις με την καταστροφή και με το έρευος. Τους βλέπω κάθε μέρα και λένε, α, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε καλοί, λέει, είμαστε στη μέση. Με τι συγκρίνετε? Με τι συγκρίνετε? Με την καταστροφή? Με το έρευος? Με τις 100.000 νεκρούς στην Ισπανία? Με τους 150 στη Γαλλία? Με τους 200.000 στην Ιταλία? Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Αφήστε λοιπόν τις συγκρίσεις με την καταστροφή και με τα νεκροταφεία και ελάτε να συγκριθούμε με την αναγκαιότητα. Ελάτε να συγκριθούμε με το αυτό που πρέπει να γίνει. Και επίσης, τι πρέπει να γίνει.
Ναι, το πες. Το έχεις πει 100 φορές.
400.
Ωραία, ναι, το ξέρω. 401.
Φέρτε εμβόλια. Πηγαίνετε όπου τα παράγουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Ελλάδα έχει επιστήμονες. Έχει επιστήμονες
από
άπειρους.
Μας ακούνε όλοι, είναι στημένοι στο εξωτερικό και μας ακούνε.
Επίσης,
είμαστε μια παγκόσμια κοινότητα.
Έχει και επιστημονικά κέντρα.
Καλησπέρα, Κώστα από το Newcastle.
Επίσης, από όσο ξέρω, έχει και ένα ΝΕΟΦ.
Ναι.
Από όσο ξέρω, έχει και ένα Παστέρ.
Και ένα Πολέοντα Φραγκφούρτη.
Εάν ο EMI, ο Ευρωπαϊκός,
ναι,
είναι ενταγμένος και αυτός και οι Ρώσοι, θα πω εγώ, σε γεωπολιτικά παιχνίδια.
Μάλιστα.
Εμένα αυτή την ώρα τούτο μου είναι παντελώς αδιάφορο.
Είναι ενδιαφέρον για άλλους όμως.
Η Ελλάδα, η οποία είναι μια ανεξάρτητη χώρα, η οποία είναι δημοκρατία,
όπως είπατε κύριε,
η οποία δεν ακούει τον Αμερικανό πρέσβη, τον κύριο Πάιατ, για το ποιες θα είναι οι σχέσεις της ούτε με τους Ρώσους, ούτε με τους Κινέζους, ούτε με τους Μολδαβούς, ούτε με τους Μογγόλους.
Ακριβώς.
Έχει εκείνη την επιστημονική επάρκεια και συγκρότηση για να πει αν το ρώσικο είναι της προκοπής. Έχει την επιστημονική επάρκεια η Ελλάδα για να πει αν το κινέζικο είναι της προκοπής, το εμβόλιο. Έχει την επιστημονική επάρκεια να πει αν το κουβανέζικο είναι της προκοπής ή το οποιοδήποτε είναι της προκοπής.
Τώρα και εσύ τώρα κάνεις ένα διάλογο, λες και δεν ξέρεις.
Επειδή ξέρω τα λέω.
Με συγχωρείς τώρα.
Γιατί πρέπει να το ανέχομαι αυτό το
παραδείγμα.
Ή γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο.
Συγγνώμη.
Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο μαζί τους. Γιατί μέσα από εδώ ο διάλογος που γίνεται γίνεται μαζί τους. Γιατί πρέπει να γίνεται ο διάλογος στο στημένο τους γήπεδο.
Κάποιοι με κοιτούσαν υπογωνία. Και μάλιστα όχι αριστερή, υποδεξιά γωνία. Επειδή πριν από κανένα μήνα αποκάλυψα και δεν διαψεύστηκε. Ότι όταν είχε έρθει ο Λαυρόφ, πρότεινε στην κυβέρνηση να γίνει στην Ελλάδα, όχι να προμηθευτούμε, συμπαραγωγή του ρωσικού εμβολίου, του Sputnik. Και επειδή η πρόταση αυτή απερίφθη σιωπηρός, δεν είχε φτάσει και στην τρίτη φάση το εμβόλιο, για να αρχίσει να το υμνούν και όσοι το κατήγγυλαν δημοσίως, η συμπαραγωγή ξέρεις που γίνεται. Τουρκία. Και ήρθαν πρώτα σε εμάς, μας είπαν θέλετε σιωπή, άκρα του τάφου σιωπή, Τουρκία. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες χώρες της περιοχής και δεν πρέπει να έχουμε κανένα δογματισμό ούτε με τις άλλες χώρες της περιοχής στη Μεσόγειο όταν ανακαλύπτουν φάρμακα, όπως επίσης και με τις δυτικές εταιρείες, αλλά εν πάση περιπτώσει ας λαμβάνονται αποφάσεις. Και θα ήθελα να σου προσθέσω και το εξής στην ανάλυση αυτή. Ένα κομμάτι είναι η διαχείριση της πανδημίας, αλλά το άλλο κομμάτι είναι επίσης οι ανισότητες. Γιατί αυτό το οποίο είπε είναι βουλγαρικής καταγωγής η κυρία Γεωργίεβα, ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το χαρτοφυλάκιο, νομίζω για τις φυσικές καταστροφές, πριν γίνει διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη θέση της Λαγκάρτ. Αυτό το οποίο είπε η Γεωργίεβα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή ότι η πανδημία διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών και θα πρέπει να ετοιμαστούμε εκτός από τη διαχείριση της πανδημίας που έχουμε μπροστά μας και για τη διαχείριση των ανισοτήτων. Πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, για το βάθεμα. Εδώ έχουμε βάθεμα των ανισοτήτων. Θα έρθουμε τον Δεκέμβριο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο. Και αν τυχόν δεν έχει μαζευτεί η ύφεση, που είναι ήδη μεγάλη και περισσότερη, πρέπει να σου πω ότι σημερινά στοιχεία η γερμανική οικονομία φυσάει. Επειδή είναι βιομηχανική, η γερμανική οικονομία φυσάει λόγω της βιομηχανίας. Αλλά εμείς επειδή και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, επειδή είμαστε πίσω λόγω τουρισμού, έχουμε μεγαλύτερη ύφεση, απομακρυνόμαστε από τη στεριά. Θα έρθει λοιπόν η στιγμή που θα αρχίσουν να λένε τι θέλετε παιδιά τώρα, θα πάρετε αλμυρών επιτόκιων από τις αγορές, γιατί όσο σου μεγαλώνει το έλλειμμα σου μεγαλώνει το χρέος, ο άλλος για να σε δανείσει κάποιες που θα σου πει μεγάλα εντάξει σε δάνεισα ένα χρόνο τώρα, πήρες 30 δις, τόσα έχουμε πάρει, 30 δις μέσα στην πανδημία για να διαχειριστούμε όλα τα ζητήματα, επιστρεπτές, αναστολές, μειώσεις, ενίκη κτλ. Αλλά από εδώ και πέρα ξέρεις, μετά από ένα χρόνο πρέπει να βάλουμε κάτι παραπάνω στο επιτόκιο. Είναι σαν τις συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεοράσεων που σου δίνουν στην αρχή με 8 ευρώ και μετά στο κάνουν 30 ξαφνικά. Θα έρθει αυτή η στιγμή. Και αυτή τη στιγμή, σε εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε σε ένα βαθμό έτοιμοι. Ειδικά αν έρθουν οι Γερμανοί και σου πούν ότι ξέρετε κάτι, εμείς μια χαρά πάμε. Με συγχωρείτε για την πολυλογία τώρα. Μια χαρά πάμε. Αλλά το 2022 δεν προβλέπετε άλλη χαλάρωση. Δεν προβλέπετε. Θα πάμε με λιτότητα. Και μάλιστα θα κάνουν και εκλογές αυτοί το Οκτώβριο. Ενδεχομένως, αν τις κάνουν, λέω, με τις λογικές του κατεστημένου του Γερμανικού, λιτότης. Τι θα κάνουμε μετά, πώς θα το μαζέψουμε. Θα μπούμε σε ένα χειμώνα τον επόμενο, ο οποίος μακριά κοιτάς, όπου θα έχεις πια δύο πολύ ισχυρά μέτωπα. Τώρα αυτή τη στιγμή και τώρα υπάρχουν, αλλά προέχει η υγεία. Αλλά ζωή είναι και η οικονομία, Το να πεθαίνουν επιχειρήσεις, εντός εισαγωγικών πεθαίνουν και θέσεις εργασίας. Διάβαζα προχθές ένα μήνυμα από έναν ακροατή μας και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν θα μας ακούει σήμερα, νομίζω. Και δεν θα πω το όνομά του. Λέει, παιδιά, δεν έχω άλλα λεφτά για ίντερνετ. Δεν μπορώ να σας ακούω. Σταματάω την ακρόαση μέσω ίντερνετ, γιατί δεν έχω λεφτά να πληρώνω το ίντερνετ. Και σας ακούω από το ραδιοφωνάκι με μπαταρία. Και όσο μπορώ. Έτσι θα πάει. Λήξεις λοιπόν, από μένα.
Ωραία τα περιγράφουμε τα πράγματα. Θυμάμαι εκείνο το στίχο, δεν ξέρω αν τον θυμάμαι και ακριβώς, που έλεγε ο ποιητής: ωραία τα τραγούδια μας που τραγουδάμε, ωραία τα ποιηματά μας που απαγγέλουμε, ωραία τα μνημόσυνά μας που κλαίμε. Λοιπόν,
α, μισό λεπτό, ξέχασα κάτι πριν, για μισό λεπτό. Θα σου έρθουν λοιπόν οι τύποι και θα σου πούνε: το επιτόκιο είναι πάνω πολύ αλμυρό. Και εσύ θα πεις: δεν θέλω, ρε παιδιά, να δανείζομαι με αλμυρό. Τότε εκτός από τον EMI, θα σου πούνε, υπάρχει και ο ESM. Πήγαινε να πάρεις εκεί λοιπόν ένα δάνειο με μηδενικό επιτόκιο, μέχρι το 22 είναι διαθέσιμα. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι δωρεάν, χρειάζεται και ένα μνημονιάκι. Έτσι, με συγχωρείτε τη διακοπή, πάλευα να θυμηθώ τι ξέχασα.
Λοιπόν, αρκετά εξηγήσαμε τον κόσμο. Αυτή είναι η άποψή μου. Αρκετά τον εξηγήσαμε, αρκετά τον αναλύσαμε. Αρκετά κάναμε τους σπουδαίους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τον αποκωδικοποιούμε. Το ερώτημα είναι αν θα τον αλλάξουμε. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι το εξής: ότι επειδή χρειαζόμαστε εμβόλια, επειδή χρειαζόμαστε γιατρούς, επειδή χρειαζόμαστε δασκάλους, επειδή χρειαζόμαστε φάρμακα, επειδή χρειαζόμαστε οδηγούς, επειδή χρειαζόμαστε τήρηση πραγματικά των υγειονομικών πρωτοκόλων, επειδή χρειαζόμαστε χρήματα και όχι 534 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν, με το βάρος της ευθύνης που υπάρχει στον οποιονδήποτε εκφέρει δημόσιο λόγο, και επειδή βαρέθηκα αλλά και ντρέπομαι πια να σας κάνω το μεγάλο αναλυτή, αυτό το οποίο θέλω να σας προτείνω είναι να διαδηλώνετε, να κάνετε πορείες, να κάνετε κινητοποιήσεις, να μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί, να αξιοποιήσετε κάθε μέσο που έχετε στα χέρια σας, να τους απειλήσετε πολιτικά, να τους μαυρίσετε και να τους αναγκάσετε, γιατί μόνο εσείς μπορείτε, όλοι μαζί μπορούμε και μόνο έτσι μπορούμε να κάνουν τα αυτονόητα.
Μια πληροφορία σε έναν ακροατή και πάμε μέσα στο διάλειμμα. Με ας ρωτάει αν θα υπάρξει παράταση στις δηλώσεις της Πόθεν Έσχες που λήγουν την Κυριακή 28. Αυτό το οποίο ξέρω, φίλε, είναι ότι έχουν ζητήσει οι δικαστικές ενώσεις παράταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί.